Nüüd aga vaadakem veel kord teksti roomlastele 5.1. Et me nüüd oleme saanud, pööra tähelepanu tegusõna ajavormile, õigeks usust, lõpetatud tegu, oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Rahu Jumalaga ei rajane minu elu olukordadele, minu vaimulikule kasvule ega kahtlemata mitte sellele, et nüüd ma ei tee mõningaid asju, mida olin harjunud tegema. Rahu Jumalaga, ja ma ei väsi seda ikka jälle kordamast, ei rajane minu olukordadele. Olukorrad võivad muutuda. Võib juhtuda, et keegi, kes neid ridu loeb, on pankroti äärel, mõni teine alustab lahutust või kellegi kolmanda laps on kokku puutunud tõsiste emotsionaalsete probleemidega. Ma pean silmas seda, et me kõik puutume elus kokku erinevate asjadega, eks ole. Terve su maailm võib olla pea peale pööratud, kuid hea sõnum on see, et rahu Jumalaga ei rajane sinu elu olukordadele. See on rajatud lõpetatud teole ja see tegu on seotud ainult Jeesuse Kristuse surmaga. Just sellepärast pole vaja inimestel, kelle elu olukorrad dramaatiliselt muutuvad, kaotada rahu, sest nad teavad, et see, mis neil on, ei ole midagi sellist, mida nad on ära teeninud või millesse nad on ise panustanud. See on midagi, mida Jumal on neile oma armu kaudu tasuta annud. Suurepärane sõnum, mille andis Jumal 19. sajandi tõsimeelsetele tõeotsijatele, seisnes selles, et päästmine on mõlemat. See on nii lõpetatud tegu kui ka jätkuv protsess. See on mõlemat. Ja need mõlemad päästmise aspektid sisalduvad Jeesuse surmas ja ülestõusmises. Kuidas tagas Jumal selle, et tõsimeelsed tõeotsijad seda kahe silma vahele jätaks? Kalvinism seda ei märganud. Kui 19. sajandi Jumala sõna uurijad jätkasid sügavuti kaevamist, kinnitas Jumal terviklikku sõnumi päästmisest, juhtides neid avastama suurt tõde pühamust. Tõde pühamust on ainus tõde terves piiblis, mis avab päästmisplaani kogusele terviklikkuses. Pühamu teenistus oli rajatud sellele, mis toimus õues, tõsi asi, et täiuslik tall tuli ohverdada. Seejärel viidi talle veri pühamusse, ohverdamine ja verega piserdamine toimus iga päev, see oli jätkuv protsess, ning see teenistus jõudis lõpule lepituspäeval. Pööra tähelepanu kahele salmile. Roomlastele 5. peatükk 9. ja 10. salm, mis valgustavad seda tõde selgemalt kui ülejäänud. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks, sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Esimene võti, mille siit leiame, on see, et õigeks mõistmine on seotud Jeesuse verega. Kuid pane tähele ka 9. salmi ülejäänud osa. Meid päästetakse. Oleme saanud õigeks, meid päästetakse. Kas sa näed seda? Ära jäta seda kahe silma vahele. Oleme saanud õigeks, meid päästetakse. Meil on vaja Pauluse keelest aru saada. Tema grammatiliste aegade kasutus on väga tähtis. Tema vere läbi oleme saanud õigeks, meid päästetakse tema kaudu viha eest. Ma loodan, et sa näed minevikku ja tulevikku. Oleme saanud, päästetakse. Nüüd aga järgmise teksti juurde. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi, pööra tähelepanu paralleelile. Tema vere läbi oleme saanud õigeks ja saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi. Nüüd pööra tähelepanu 10. salmi ülejäänud osale. Kui palju kindlamini. Järsku hakkame mõistma, missuguse Jeesuse elu aspektiga on seotud olema õigeks saanud. Tema surmaga. Oleme saanud on alati seotud Jeesuse surmaga. Samal ajal kui päästetakse, on alati seotud tema eluga, tema ülestõusnud eluga. Palun ära jätta seda kahe silma vahele. Võib-olla on see Apostel Pauluse kirjade kõige tähtsam teema. Oleme saanud, päästetakse. Oleme saanud selliseks, saame selliseks. Miks küll nii tohutu suurel hulgal inimestel on probleeme usuõiguse küsimustest aru saamisega? Mille pärast muretseb enamik inimesi, kellega ma suhtlen? Kas oleme saanud või saame pärast? Nad muretsevad eelkõige saame pärast. See on see, mis neid ärevaks teeb. Nad ütlevad, oh, sa ju tead, minu elus ei lähe kõik asjad sugugi libedalt. Ma ei saa nendega eriti hästi hakkama. Ma teen jätkuvalt vigu, ma teen jätkuvalt seda või teist. Nad on pidevalt fokusseeritud välisele, oma elu olukordadele ja oma tegudele. Kuid ma saan apostel Paulusest hästi aru, ta ütleb, see oleme saanud eelneb sellele, milliseks me tulevikus saame. Jumal ütleb tõepoolest, kui sa oled oma teel jõudnud küllalt kaugele, et näha, kui armuline ma olen olnud sinu suhtes Jeesuse surmas ja kui sa seda näed, siis võta see vastu ja ütle, Jumal, tänan sind. Siis avab see uksed ka kõigele sellele, kelleks sa võid saada ja kelleks sa saad. Mis siis takistab meil näha Jumala armu suurust ja kogeda tänulikkust? Põhjus, miks me selles küsimuses probleemidega põrkume, seisneb selles, et me mõtleme jätkuvalt, kui ma ei tee õiged asju, siis ei saa Jumal minusse hästi suhtuda. Püüame jätkuvalt teha ennast Jumala armu vastuvõtmise vahendiks. Selles ei ole vabadust, sest inimloomus, ütleme ausalt, ei ole kalduv tegema pidevalt õigeid tegusid. Sa röövid ise endalt just selle, mida sa igatsed. See on elava Jumala kohalolu sinu elus, sest ainult see teeb võimalikuks õiged teod ja õige käitumise. Kordan seda veel kord. Jeesus ei ela selles, kes ei ole võimeline hindama seda, mida tema tegi, andes oma elu selle inimese eest. Ta ei tee seda. Vastasel korral tuleks Jeesusel elada inimestes, kes tegelikult teda ei usalda, temasse ei usu ja ei rõõmusta selle fakti üle, et nendega on ohvrimeelne, armastav ja helde Jumal. Jumal, kes on nad juba õigeks mõistnud. Millises rollis oli Jeesus siis, kui ta meid oma verega õigeks mõistis? Ta oli meie päästja. Kuid kui ta oma vaimu kaudu meisse elama asub, andes meile oma ülestõusnud elu, muutub ta meie elu ülestõusnud issandaks, kes päästab meid meie pattudest. Jumal ei päästa oma rahvast kunagi pattudes. Päästmine on alati pattudest vabastamine. Jumal püüab võita meie tähelepanu, ta tõmbab ja meelitab meid pidevalt enda poole. Ja siis jõuame punkti, kus näeme risti ja hakkame uskuma Jeesusesse kui päästjasse. Siis kutsume tema oma ellu ja meisse elama. Sellist inimest nimetame uuesti sündinuks. Nüüd aga luba mul küsida. Kes on need õnneseened, kellele Jumala tasuta arm osaks saab? Missuguses seisundis on või peavad olema inimesed, et seda armu vastu võtta? Loe läbi viies peatükk kirjast roomlastele ja sa leiad sellele küsimusele vastuse. Loetlegem mõningaid selles peatükis leiduvaid kirjeldusi. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Nõrgad, Jumala kartmatud, patused. Missugused eesõigused on nõrkadel, Jumala kartmatutel ja patustel? Jeesuse surm, tema veri, anti neile täiesti muidu. Järgmised kirjeldused. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitetud. Sellepärast, nii nagu ühe ainsa inimese kaudu on pattunud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud. Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigil inimestele surma mõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigil inimestele saanud õigeks saamine eluks. Vaenlased, kõik inimesed, surma mõistetud. Missugused eesõigused olid antud neile vaenlastele, kõigil inimestele, neile, kes olid surma mõistetud? Lepitus ja õigeks mõistmine, mis toovad elu. Vaata seda meie poolt koostatud nimekirja tähelepanelikult. Siia kuuluvad nõrgad, Jumala kartmatud, patused, kõik inimesed, vaenlased ja surma mõistetud. Kõik need on mõistetud igavesse surma. See on väga tõsine asi. Nüüd aga pane niisama hoolikalt tähele veel midagi. Kas sa näed, miks patused mehed ja naised ei ole kunagi sellises olukorras, kus nad tunneksid, et nad on võimelised õigeks mõistmist ära teenima või mingilgi moel demonstreerima Jumalale oma väärilisust? Jumal teab seda. Sellepärast andiski ta oma poja, kelle täiuslik elu sai ohverdatud, et Jumal saaks nimetada õigeteks kõiki neid inimesi. Nõrku, Jumala kartmatuid, patuseid vaenlasi, kõiki inimesi, surma mõistetuid. Jumala silmis on kõik patused kuulutatud täiesti õigeteks. Uskumatu. Oma piirituse armus võttis Jumal vastu ühe inimese ja temas kogu selle maailma. Ja sel samal momendil, kui sa endale ütled, oo, see on lausa uskumatu, siis tuginedes apostel Pauluse sõnadele, mis seisundis sa sel juhul oled. Sa oled armu all. Sa võid elada kõik oma ülejäänud elupäevad lihtsalt ristile vaadates ja öeldes, ma olen hämmastunud. Jumal on andnud mulle kõige uskumatuma tõendi oma armastusest. Ta on kuulutanud mind õigeks. Kreeka keeles tähendabki sõna õigeks mõistmine just õigeks kuulutamist. Nii siis võid öelda, Jumal lepitas mind ise endaga. Mina ise ei ole teinud mitte midagi, et seda ära teenida. Ma ei suudakski seda. Mul ei ole midagi, millega ennast Jumalale tõestada. Siin ei ole midagi tõestada, minus ei ole midagi head, midagi, mis teeniks ära kiituse. Mida räägib Paulus enda kohta? Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina. Paulus ütles, mina olen patuste seas esimene, kuid see ei seganud tal julgelt Jumala heaks töötamast. Just arusaamine sellest motiveeris Paulust Jumala heaks töötama, vaatamata kõige tigedamale vastupanule. Tõepoolest, sa võid elada oma ülejäänud elu armu all. Kas sa mõistad seda? Sest vastavalt Pauluse sõnadele, kui sa ei ole armu all, siis oled sa käsu all. Aga kui sa oled käsu all, siis on mulle sulle uudis. Sinu jaoks on kõige parem hästi ette valmistuda, et ennast Jumala ees kaitsta. Sul tuleb hästi vaeva näha, et talle näidata, et suutsid mingi ime läbi tuua oma elu täieliku vastavusse tema täiuslike standarditega. Ja kui sa suudad seda demonstreerida, siis kuuluvad sulle minu õnnitlused. Just seda tähendabki käsu all olemine. See tähendab sa usud, et oma eriliste jõupingutuste tulemusena ja võib-olla isegi lubades Jumalal lahkelt ennast aidata, suudad sa tuua oma elu vastavusse tema veatute standarditega. Mis siis ikka? Edu sulle! Nii siis kõige suurem väljakutse, millega igaüks meist oma elus iga päev kokku puutub, on armu alla jäämine. Ja faktor, mis selle võimalikust teeb, on usk. Mitte juhuslikult ei räägi Johannes oma kirjas, kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Mõtle sellele. Inimene, kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, püsib oma elu igal päeval usus. Ainus suurim pingutus, millega igaüks meist igal oma elupäeval kokku puutub, on usu kaudu armu alla jäämine. See on midagi võimset. Antikristus on sõna, mis tähendab, et sa ei püsi usu kaudu Jeesuses ja sulle tundub, et oled leidnud alternatiivse võimaluse Jumala nõudmistele vastata. Kõik, mida Jumal meie jaoks teinud on, oli teostatud ilma meiepoolse panuseta. Ja see, mida ta teostas, katab kõikide kategooriate patused. Kord sisenes minu kabineti noor homoseksuaal. Ta ütles, mul on teile tähtis küsimus, kuid arvatavasti ei suuda te sellele vastata. Ütlesin, esitage oma küsimus. Kas teie koguduses on arm kätte saadav ka homoseksuaalidele, küsis ta. Hästi, vastasin mina. Kas tahate teoreetilist või praktilist vastust? Teoreetiliselt on arm kätte saadav ja see juures suures koguses. Kuid praktiliselt siis ma ei ole kindel, et võin kinnitada, et te seda sellest kogudusest leiate. Kuid ma lisasin, aga kas teate, et võite saada selle armu osaliseks kohe praegu, kui olete selleks kõlbulik? Tõesti tundis ta huvi. Aga kuidas ma saan kõlbulik olla? Ütlesin, selleks tuleb teil mind veenda, et olete abitu, et olete Jumala kartmatu. Oh, sekkustas, see ei ole sugugi raske, et olete suur patune, ta ütles, täpselt selline ma olengi. Et olete Jumala vaenlane, et tunnete kohutavad süüd ja hukkamõistu. Täpselt, kõik on minu kohta, kinnitas ta. Hästi, ütlesin mina. Siis on mul teile sõnum. Jumala arm kuulub teile. See ei ole efektiivne ainult nende jaoks, kes arvavad, et nad ei kuulu eelnimetatute hulka ja et need sõnad ei käi nende kohta, nagu näiteks variserid, kes seisid uhkeldades tänava nurkadel ja andsid oma annetusi avalikult, et kõik inimesed näeksid, kui õiged need on. Sellest müürist on Jumalal kõige raskem läbi murda. Pole olemas sellist kategooriat, sellist pattu ega nii sügavat kuristikku, kuhu sa oled langenud, mis asetaks sind väljapoole Jumala armu. Sellepärast, et Jumal lepitas sind Jeesuses. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Jumal ei nõua sinult võimatut selleks, et ta võiks sinusse paremini suhtuda. Teades, et sa ei suuda iialgi seda teha, andis ta omaenda poja. Kujutavad endale ette, mida Jumal meile pakub. Ta on andnud meile õigeks mõistmise eesõiguse kui vaieldamatu fakti ning veelgi enam, ta pakub meile eesõigus saada osa tema elust nüüd ja praegu. See ongi päästmine. Päästmine leiab aset, kui inimene hoiab kinni vaieldamatust faktist ning seejärel avab ennast, lubades Jeesuse elul endasse siseneda. Nii saab päästmine sinu omaks. Inimesed küsivad minult tihti, kas oled päästetud? Ja ma vastan, ma olen päästetud ja samal ajal asun päästmise protsessis. Olen Jumala armu all ja ma kiidan teda selle eest. See on minu seisukoht. Kuna päästmine on fakt, siis seda usus vastuvõttes avame ukse, mille kaudu siseneb meisse Jeesuse elu. Ma loodan, et nüüd sa juba näed vahet väljendite õigeks saanud ja õigeks kuulutatud vahel. Õigeks mõistmise tähendus on olla õigeks kuulutatud. Kordan veel kord. Ainsad õigeks saanud inimesed, keda mina tean, on need, kes kasvavad Jeesuse pühadusse ja tema küpsusesse. Need on inimesed, kes tänavad iga päev Jumalat selle eest, et ta on kuulutanud nad õigeks Jeesuse sõnakuulelikkuse kaudu. Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surma mõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigeks saamine eluks, sest otse kui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks. Kui patustele on antud tõotus, et nad saavad õigeks, siis võivad nad uskuda, et neid tehaks õigeks. Ja nende lootus on rajatud faktile, et ühe inimese kuulekuse läbi neid mitte ainult ei kuulutatud õigeteks, vaid nad ka saavad õigeks. Just selle ühe kuulekus garanteerib, et nad saavad õigeks. Kui kõik usklikud usuksid, et ühe inimese kuulekuse läbi on neile garanteeritud eesõiguks saada õigeks, võiksid nad vältida paljusid igapäevaseid kahtusi ja süütunnet. Nad ei tunneks ennast kadununa ega armust ilma jäänuna iga kord, kui nad teevad vea. Võimalik, et jõuad sellisse punkti nagu mina, kus võid öelda, ma võin eksida, sest Jumal teab, et ma ei suuda ja ma ei muutu nii kiiresti, ma olen kõva peaga. Ma ei saa üle öö täiuslikuks saada. Tänu armule ei ole meil vaja terve elu kokku lugeda oma häid tegusid, jälgida oma käitumist või muretseda progressi pärast ning pidevalt iseendalt küsida, kas ma olen piisavalt hea. Kas sa oled kunagi kuulnud kedagi, võibolla olid see sina ise, ütlemas, mina ei muutu iialgi piisavalt heaks. Üks naine kirjutas raamatu, millele pani pealkirjaks, mitte kunagi piisavalt hea. Just nii tunnevad end paljud ja isegi head kristlased, kuid kui sa mõistad, et Jumala päästmise täius sisaldab endas mitte ainult õigeks kuulutamist, vaid ka õigeks muutmist, siis ei küsi sa endalt enam kunagi, kas ma olen juba piisavalt hea. Miks? Aga sellepärast, et sa ei looda omaenese kuulekusele ja headusele, vaid Pauluse sõnadega selle ühe inimese kuulekusele. Millise radikaalse järelduseni võime nüüd jõuda Jeesuse kuulekuse suhtes? Kui mõtled sellele, et Jumal aksepteerib ainult selle ühe kuulekust kui vahendit, mille kaudu meid õigeks tehakse, siis oleks mul päris huvitav teada, kas oled jõudnud praeguseks hetkeks samasuguse radikaalse mõtteni nagu mina. Siin see on. Kuulekus pole kunagi minu oma. See on alati Jeesus oma. Mitte midagi sellest ei kuulu mulle ega lähtu minust. See lähtub ainult Jeesusest. Tähendusrikas ja märkimisväärne läbimurre on mõista, et see on tema kuulekus. Mõnede jaoks võib see olla tõepoolest radikaalne mõte, kuid just seda ma tahtsingi. See on selge piibellik tõde, et Jeesus elas oma elu täielikus kuulekuses. Ning see Jeesuse elu ja surm on Jumala poolt vastu võetud kui alus, et kuulutada ja teha õigeks mind. Tegin hämmastava järelduse, et elu, mida ma tulevikus elan, on juba minevikus elatud. See oli selle ühe kuulekus, mille Jumal on vastu võtnud kui minu õiguse. Isegi minu eesõigus õigeks saada sõltub tema elatud elust, aga mitte elust, mida elan mina. Mina lihtsalt õpin tema elu usu kaudu vastu võtma. Ma mitte lihtsalt ei püüa Jeesuse mõningase abiga paremini käituda, vaid ma rõivastun täiusliku kuulekusega, mida tema juba elas. Loodan, et hakkad nüüd mõistma, et Kristuse täiusega rõivastumine sõltub ristil toimunust. Tõde seisneb selles, et kui selle tõsiasjal ei ole sinu elus oma kohta ja sa ei lähe igal päeval risti juurde, et süveneda sellesse, mida Jumal sinu jaoks tegi Jeesuse surma kaudu ja kui sa teda sellest ei kiida, siis arvatavasti avastad sa endas pühavaimu puuduse. Jeesuse elu igasse uskliku toomisega tegeleb püha vaim. Sellepärast on sinu ülesandeks jääda usku, jääda armu alla ja tänada Jumalat selle armu eest igal oma elupäeval. Halleluja! Jumal, sina kuulutasid mind õigeks. Tänan sind selle ühe kuulekuse eest, kelle sina minu asemel täielikult ja lõplikult vastu võtsid. See avab meie elus ukse jätkuvale protsessile, et Jeesuse elu tuleks meisse ja me kasvaksime tema sarnaseks. Ja see on Jumal meis, algusest lõpuni, nagu Paulus ütleb, sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Jah, see on tähendusrikas, märkimisväärne, hämmastav, isegi radikaalne. Ja see on meie lootuse alus.